እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎም ሶሉስ 29 ሚያዝያ 2016 ወይ ድማ 7 ግንቦት 2024 እዩ ሰራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎም ሶሉስ ፈነወና ብሰንኪ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ውሕጅ ንዝተመዛበሉ ኬንያውያን ቅልጡፍ ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበረሎም ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ቃላት እዮም ዝብል ጸብጻብን 6 ወርሒ ዝተረፎ ምርጫ ኣሜሪካ 2024 ተናሓናሕቲ ክዓምዎም ትፅቢት ዝግበረሎም ዝምልከት ጸብጻብን ከምኡውን ስርዓት መደባትና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብ ናይ ሎሚ ሶሉስ ፈነወና ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ምስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ኣገልግሎት ቪዛ ከም ዝጅምር ተፈሊጡ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ዝመፅእ ሰሙን 15 ግንቦት ጀሚሩ ስሩዕ ኣገልግሎት ቪዛ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ እቲ ዝወሃብ ናይ ቪዛ ኣገልግሎት ናይ ተምሃሮ ሓፂር ምብፃሕን ምልዋጥ ትምህርትን ዘፍቅድ ኮይኑ ግሪን ካርድ ወይ ከዓ ናይ ነባርነት ቪዛን ካልእ ኣገልግሎትን ግን ኣይክህብን እዩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ብሕጊ ኣሜሪካ ዓንቀፅ 243 ዲ ክልከላ ቪዛ ተገይሩሎም ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ ገና እገድኦም ከም ዘይተላዕለ ሓቢሩኣሎ እዞም ኣብ ትሕቲ እገዳ ቪዛ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ካብ ዳይረክተር ጀነራል ንላዕሊ ዝኾኑ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎት መራሕቲ ህግደፍ ከም እውን ትሕቲ 21 ዝዕድሚኦም ደቂ ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣንስቶምን የጠቓልል ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪካ ድሕሪ ዝተፈፀሙ ተደጋገምቲ ዕልዋታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ መረፃ ቻድ ምቁፃር ድምፂ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ መንግስቲ ቻድ ብወገኑ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ኣኽባሪ ፀጥታ ኣዋፊሩ እዩ ኣብታ ንተቃዋምቲ ምችው ዝኾነት ከተማ እንጃሜና ኣስታት 30 ድሩዓት መካይን ካልእ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ዝሓዙ ወተሃደራትን ፀረ ኣድማ ፖላዊስን ተዋፊሮም ይረኣዩ ብመሰረት ሚድያታት ቻድ ኣብ ካልይቲ ዓባይ ከተማ ቻድ ዝኾነት ሙንዱ ሓደ መራፂ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተቐቲሉ ኣሎ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ደቡብ ኣፍሪካ ይህነፅ ካብ ዝነበረን ትማሊሶኒ ዝፈረሰን ሓደ ህንፃ ዝተቐብሩ ሰባት ንምድሓን ኣለሻ ይቕፅሉ ኣለው ጆርጅ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ደቡብ ኣፍሪካ ይህነፅ ዝነበረ ሓደ ርሻ እንድሕር ምፍራሱ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ነቶም ተቐቢሮም ዘለዉ ኣስታት 50 ሰራሕተኛታት ንምድሓን ይጓየዩ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣመልኪቱ ኣሎ ድሕሪ ናይ 24 ሰዓታት ኣለሻ 26 ሰባት ካብቲ በዓል 5 ደርቢ ህንፃ ክድሕኑ ክኢሎም እዮም ዛጊድ እውን ካብቶም ተቐቢሮም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ዳይ እቶም 11 ከም ዝተረኽበን ንምውፅኦም ፃዕርታት ይቕፅሉ ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ እዩ እንተኾነ 46 ሰባት ገና ዳሃዮም ኣይተፈልጠን 6 ድሮ ሙማቶም ተረጋጊፁ ኣሎ 3 ጋንታታት ሓደጋ ኣብ ስራሕ ኣለሻ ተዋፊሮም ኣለዉ እቲ ትማልሶኒ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ እዋኑ 75 ሰራሕተኛታት ህንፃ ኣብቲ ቦታ ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ዓብዪ ህንፃ እንኮላይ ትሕቲኡ ዝነበረ ናይ መኪና ጠጠው መበሊት ስፍራ ወይ ከዓ ፓርኪንግ ከም ዝፈረሰ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ጠንቂ ምፍራስ እቲ ህንፃ ንምንፃር መስርሕ ምፅራይ ቀፂል እዩ ሓዘኖም ዝገለፁ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሴረል ራማፎዛ ቅልጡፍ ምርመራ ክግበር ፀዊዖም ኣለው እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትማሉ ሶኒ ምስ ፈረንሳዊ መዘንኦም ኣብ ፓሪስ ዝተራኸቡ ፕረዚደንት ቻይና ሃገሮም ምስ ፈረንሳ ንሓድሽ ፅምዶ ቅርብቲ ኮይናላ ኢሎም ፕረዚደንት ጂ ጂንፒንግ ኣብ ዘረባኦም ብመንፅር ንርከበሉ ምስ ቅልቅል ዝበለ መዋእል ቻይናን ፈረንሳን ነፃነተን ክዕቅባ ሓድሽ ዝሑል ኩናት ንኸይኽፈት ክከላኸላ ሓባራዊ ምርድዳእ ክሰፍን ኣብ ውቅብቲ ዓለምና ምትሕግጋዝ ክዓስልን ፀዊዖም ንሶም ኣብ ፓሪስ ምስ ፕረዚዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ኡርሱላ ቫንደርላይን ተራኺቦም እዮም ንስክፍታ ሕብረት ኣውሮጳ እውን ተማይጠምሉ ናይ ክልቲኦም ወገናት ልዝብ ብኣሜሪካ ናይ ቀረባ ክትትል ከም ዝረክብ ዘጠራጥር ኣይኮነን መርሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ቀረባ ኣብ ፓሪስ መገሻ ክፍጹም እዮም። ሩስያ ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ዝነበረን ኣብ ጠፈር ውድድር ኒውክሌራዊ ኣፅዋር ከይግበር ዝኽልክል ንድፊ ብዘለዋ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ወይ ከዓ ቪቶ ፓወር ተጠቒማ ኣውዲቓቶ ኣብ ክንድኡ ትብል ሩስያ ኣብ ክንድኡ ኩሉ ኒውክሌራዊ ኣፅዋራት ንሓዋሩ ንክእገድ ጸዊዓ ንጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሩስያ ቫሲሊ ነበነዝያ ኣብ ዘረብኡ ነቲ ድራፍቲ ዝሓንፀፃ ኣሜሪካን ጃፓንን ገበነኛታት ምስልዩነትን ድርብ ዕቀንን እየን ኢሉ ኣሜሪካን ካልኦት ምዕረባውያን ሃገራትን ኣብ ጠፈር ወተሃደራዊ ዳህሳስ ክገብራን ብፍላይ ድማ ወቂዑ ዘውድቕ ኣፅዋራት ካሃንፃ እየን ዝሓስባ ዘለዋ ክብል እውን ከሲሱ። ምክትል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሮበርት ውድ ወገኑ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ሓቂ ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ብርኪ ዝበለ ፀረ ሳተላይት ኣፅዋራት ኣብ ህዋ ከም ዘለዋ እዩ፣ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ 2019 ፈቲናቱ እያ ኢሉ ኣተሓሒዙ ሩስያ ንሳተላይታት ወቂዓ ንምውዳቕ ኣፈራርሓ እያ ድሕሪ ምባል ሩስያ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ዝስከም ሓድሽ ሳተላይት ከይተረፈ ተሃንፅ ከም ዘላ እሙን ሓበሬታ ኣሎ ኢሉ ኣብ ለካቲት 2023 ፕረዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ነቲ ምዕራባውያን ንዩክሬን ዝገብርኦ ደገፍ ንምቅዋም ኣብ ዘስምዖ መደረ ሩስያ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዝኣተወቶ ኒው ስታርት ትሪቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውዕል ቁፅፅር ኒውክሌርን ዘለዋ ተሳትፎን ክተቋርፆ ምዃና ኣጠንቂቑ ነይሩ። ውሃቢ ቓል ሕብረት ሃገራት ስቴፈን ድጃሪክ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ጉጉይ ቅምራ ዕርገት ውጥረትን ቅዝፈትን ስለ ዘስዕብ ክውገድ ይግባእ ኢሉ ኣብቲ ኣሜሪካን ጃፓንን ዘቕረብኦ ኣብ ጠፈር ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ዝእግድ ንድፈ ሓሳብ ቻይና ድምፀት ኣቁበ እያ ድሚፃ። ናይ ጃፓን ኣምባሳደር ያማዛኪ ካዙዩኪ ብወገኑ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ኣብ ህዋ ክፍንጀር ከሎ እንታይ ከም ንኸውን እሞ ሕሰብዎ ክብል ንኣባላት ቤት ምኽሪ ሓቲቱ ነይሩ። ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ።
ኣድማ ተምሃሮ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ይቕፅል ኣሎ። ምንዋሕ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ እውን ኣስዒቡ እዩ። ንፍልስጠማውያን ዝጣበቑ ተምሃሮ ማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኤምኣይቲ ፖሊስ ንዝሰርሕዎም ቴንዳታት ምፍራስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኢድንኢድ ተታሒዞም ናብቲ ቐፅሪ ምእታው ከም ዝኸልከልዎ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ተምሃሮ ብሓይሊ ነቲ ቦታ ከም ዝተቆፃፀር እውን ተሓቢሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብታ ኣድማ ዝጀመረላ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ብሰንኪቲ ዘሎ ዘይምርግጋእ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ሰፊሕ ስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ተሰሪዙ ብኣዝዩ ንእሽቶ መጠን ኣብ ክፍልታት ክፍፀም ተወሲኑ። ኣብ ክፍሊ ሃገር ጆርጂያ ትርከብ ኤምሪ ዩኒቨርሲቲ እውን ንስነ ስርዓት ምረቓ ተምሃሮ ኣብ ክንዲ ኣብታ ዝዓበየት ከተማ ኣትላንታ ኣብ ጥቐታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ንእሽቶ ኣካል እቲ ዩኒቨርሲቲ ክካየር ተወሲኑ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ዝጀመረ ኣድማ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ጸኒሑ ናብ ሙሉእ ሃገርን ዝበዝሓ ዩኒቨርስታትን ልሕም እዩ። ተመሳሳሊ ተቃውሞታት እውን ኣብ ኣውሮጳ ብሕልፊ ኣብ ናይ በርሊን ፍሪ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝውዕለ ትካል ዜና ሮይተርስ ኣመልኪቱ ኣሎ። ጠለበቶም ተምሃሮ ዩኒቨርስታት ምስ እስራኤል ዘለዎን ርክብ ክበትካን ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ደው ክብል ዝሓትትን እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ኬንያ ቀፂሉ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ልዕሊ 200 ሰባት ኣብ ዝቐተለሉ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ዊልያም ሩቶ ነቶም ኣብ ናይሮቢ ብሰንኪ ውሕጅ ዝተመዛበሉ ህፁፅ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝወሃቦም ቃላት እዮም። ኣብ ሰሙን ክጀምር ዝነበሩ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እውን ተመሓላሊፉሎ። ከም ናይሮቢ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ፕሬዚዳንት ኬንያ ንዝረኸብናዮ ፀብጻብ መንያ ኣፈወርቂ።
ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ነቲ ቤት ውሕጅ ዝተጠቃዕ ህዝቢ ብፀዓቕ ዝነብረሉ ከባቢ ርእሰ ከተማት ሃገር ዝኾነት ናይሮቢ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እዮም ነዚ ህፁፅ ገንዘባዊ ሓገዝ መንግስቶም ከም ዝህብ ቃል ዝኣተዉ። ሩቶ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ንነፍሲ ወከፍ በቲ ውሕጅ ዝተሃሰየ ስድራ ቤት 10,000 ሽሊንግ ኬንያ ማለት 75 ዶላር ከም ዝህቡን ንዝዓነዎ ኣባይቲ ትምህርቲ እውን ከም ዝሃንፁን ገሊፆም ኣለዉ።
tangaza ujenzi wa nyumba 1020 ambayo itasaidia watu wa Nairobi.
Ab Nairobi ab Zainabur Maslali nizinabru zallo sabat zihgiz 20000 abaiti kamzisrah kigelziyu.
President William Ruto neti ab somunzi abiyata timirtin degana nimqfat zinabara madab nhal igzi am halali fomallum. مخنياتو زاقيد اللي علي تمي اتسابات زغتالة برتع زناب زاس عبا وحج كاد سيلو بمهلاوهم. President Ruto اسعيبهم نغاد سالي بسان كتو حج مم زبالات نخيهلو زعلم بروجكت ابايتي سابات كام عقمم زو حج قلون مهنات زلوهم وطنوان تقيسو مالوهم.
سرقالي تمتوى شلنجي بليوني موجا ياكو
منغست كينيا كيلي تمرتين داقنا كدممي جمارو نخلو اتي بسانكي وحوج استتن كفا عبيات تمرتي ماليس كان مهناس حادة بليون شلنج كينيا مالت شو عطانت وحاموشتي ميلين دولار مدي بلو
ازد سبات بخبر خنبرو لزخو اللو بحيط تاومن قدم مخانو غاليت ام جن اتقن دي استراتيجي افلاقات ابزر كابلو كبابي نزلو قما قماريت كابكا تسال حادقا مكل خال مخانو غاليت امالوم تم پرزيدنت بعربي ابزس معوو مدار خونتا هاگر اتزلو تم بيا خونتا تاير تساليميو زنابن وحجن مود اتاكم زي باللوزر يلو مالوم كينيان كالوت هاجرات مبرا افريكان بو حج تعلق لقنين زلوام اما لا كينيا لعلى حدا 250 شح سبات تما زابيلوم ام عقوبتا تيركبوم منغستي ابطقاتن حدا 270 شمونتن قدباتن ابزمل اويك اطقام املا زركب مواهل للماين زنوبرو سبات نخوص ويون بقدنا كال نخخدو كقبر عزيزيوم بزحات ابز حلف مودات اسومن كاب كبابيتاتهم لقيقوم اللوم اب كل تمام منچ او حيل الكتريك زغن عبيت قدبات متن ماي اب تاريخ ترائي بزي فلت كمز العلن او سناسن فلقطانا زنبرو منغست متن قاتا هيبو مالون اب زحل فرح ميازيا اب تفلق حنت جلبه تقلبيطا نابوك انس هند كمز توسدتن اب ازنبر شو عت 700 كالوت 10 سلسقا هالواتم تساينيو اب تمسسال الفلق اب زركب حد الدلدل ون حنت من قدرنا تتحازت اوتوبس بوحج توسيد ايام من قسنا تتقم قبو ملاش اي هابن بزبل تخسيسيوم بتمسسالي بسنك حد قاوحج اب قربت هاجر تانزانيا ون حد 250 حموشن 700 يم اب بروندي ايتيبيان سوماليان ون اما اتسبات بوحج تتنكيفوم يم
فنو دمز امریکا اخم تکتاتو لزلخم امونگو دیموکرات پریزیدنت جو بایدنن ریپابلیکاناوی حزوی دونالد ترامپن زکاید پریزیدنتاو نحن نحشدشتو رحتریف ورلو ریپورتر وی او ای دی سکات سترنس تسبیت نزگ برلوم افز آمتا تیلو زده حساسوم از افزابلی اخلنالو گبر گبر مدن کاربایو
پریزیدنت جو بایدنن پریزیدنت نبر دونالد ترامپن امریکاویان مرزتی کالای عدل نکهبوم نمئمان شدشت اوارح تاریفوهم اللو. ترامپ هگراوی سندات مکلخال بزی حقاوی محازن نای نگدی سندات بحصوت مقرابن نزبلو کستات حاویسو نزغاربوهم اربعت ازتفلالوی کستات ملسن مهاب اب عبیات فردی کفلگزات وی فیدرال گلگزی ام کحلفویام. عقب تحقی؟ مرچات القايا اتولو يبلو دونالد ترامب
everything was legal and they're doing this because it's
كل نغر حقاوي نيرو زيز غبروا زلوغن بوليتيكاويو بايدن كمرص ايدليم اتنكم مخنيات ازيو
ترامب ابابي تفردي ملالوسو سلازلو ابوفري مرچا زحلف وغزي انتغدلالمون ازي بوليتيكاوي متلال إلوم صوعوو أمرأسي بزيح تقبالنات نكرخبو يحق زوم كامزالو يقالسو
It's a terrible, terrible thing happening in our country and hopefully November 5th
أبهاقرنا حماق حماق نغر يزخوون زولو كامناتي رئيتو أبتاريخ هاقرنا أزياء قداسي زخونات معالتي مريجا إلنا نصوعا حموش تحداريا تصفا قبر كقياريو مخنياتو زوم سبات زيوم هاجرنا يعنو وامزلو
ريبابليكان بارتي مود داتا غزي ابتي ابكلتشن عسرانا قوازرا فرنجي اب نورث كارولاينا استخايد هاوسي ناي فيرتوال غوبايه ني ترامب بريزيدنتاوي حسي غيرو شيموام ايز عامد ناي ريبابليكان بارتي اب حمله اب كفلكس ات ويسكونسن ككايديو قدميو جن ترامب مودادرتي حدوش مختل بريزيدنت كحاريو لوم ናይ ፍሎሪዳ ሴነተር ማርኮ ሩቢዮ፣ ናይ ኦሃዮ ሴነተር ጄዲ ቬንስ፣ ናይ ሳውዝ ካሮላይና ሴነተር ቲም ስካት፣ ናይ ኒውዮርክ ተወካሊ ኤሊስ ስታፈንኪን ምኽትሎም ክገብርዎም ኣብ ግምት ዘእተውዎም ምዃኖም ይእመን። ከም ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚዳንት ባይደን ናይ ዋይት ሃውስ ፍጻመታት ኣቓልቦ መረፅቲ ንምርካብ ብልጫ ይህቦም። ኣብ ወፍሪ ምርጫ ባይደን ቁጠባታ ሃገር ኣብ ምሕያል ሞሳ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ መጥቃዕትታቶም ኣሓይሎም ኣለዉ።
ህንፀት ሓደሽቲ ፋብሪካታት ኣብ እዋን ምሕደራና ብዕፅፊ ወሲኹ። ብኻልእ ወገን ግን ዶናልድ ትራምፕ ብንፋስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ መዘውር ተኼላ መንሽሮ ከም ዘምፅእ ገይሩ እዩ ዝሓስብ። ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብ ዘረባና ኣብ ግዜ ኮቪድ ዝብሎ ዝነበረ ትዝክርዎ ዲኹም? በራኪና ኣብ መትኒ ደምኩም ተወግኡ ኢሉ ስሒትዎ እዩ። ኣይትረድኦን።
ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዊስኮንሰን ኣብ ዝካየድ ሃውስ ቨርቹዋል ጉባኤ ንባይደን ሕፁይ ፕሬዚዳንት ገይሩ መሪፅዎ። ናይዚ ዓመት ጉባኤ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ ነሓሰ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኤሊኖ እዩ ክካየድ። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝቐየሮ ፌደራል ይህቦ ዝነበረ ሓለዋ ምንፃል ጥንሲ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ ወፍሪ ከካይዳ ዝቐነያ ካማላ ሃሪስ ምኽትሎም ገይሮም እዮም መሊሶም ዝወዳደሩ ዘለዉ።
ዶናልድ ትራምፕ ንሓለዋታት ሮ ዝመንጠለ ፕሬዚዳንት እዩ ነይሩ። ጆ ባይደን ንሓለዋታት ሮ ናብ ቦትኦም ዝመለሶም ፕሬዚዳንት ክኸውን እዩ።
ቅድሚ ናይ ሕዳር ዕለት ምርጫ ባይደንን ትራምፕን ክትዕ ከካይዱ ትፅቢሕ ይግበር። ክልቲኦም ድማ ንምክታዕ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ዕለት ግን ኣይተወሰነን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክነተኣናግዶ ተዳልዩ ዝርከብ መደብ ሓበን ኤሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኣትላንታስ ዝመደብሩ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ቀረባ ግዘ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጉድኣት ኣካል ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝቐንዐ ጉባኤ ገይሩ ነይሩ። እቲ ትካል ንጉድኣት ኣካል ሓርበኛታት ኩናት ኤርትራ ዝውዕል ቀዳማይ ዙር ሓገዝ ኣብፅሑ ኣሎ። ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣካየድቲ እቲ ማሕበር ረኺቡ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሓበን ኤሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝመደበሩ ገባር ሰናይ ትካል ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣካለ ስንኩላን ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝቐነዐ ጉባኤ ገይሩ ነይሩ። እቲ ማሕበር ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ ዝምስረት ነድሓር ድሮ ንሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ፈላማይ ቀጥታዊ ናይ ገንዘብን ሕክምናዊ ንዋትን ድጋፍ ከም ዝገበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንካልኣይ እብራ ሓገዝ ይዳሎ ከም ዘሎን ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ነይሩ። ምስ ኣካየቲ እቲ ፕሮጀክት ዝገበርክዎ ዕላል ከምኡ ድማ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ምስ ሓለፍቲ ሃገራዊ ማሕበረ ስንኩላን ኤርትራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ክቐርብ እዩ። ብቀዳምነት እምበኣር ምስ ምክትል ኣቦመንበር ሓበን ኤሪ ዶክተር ኣሮን ከፈላ ከምኡ ድማ ኣባል ቦርድን ተሓዚ ገንዘብን ፊሊሞን ብርሃነ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ክነቐድም።
ፅቡቅ። ኣነ ምሉእ ሽመይ ኣሮን ኢትዮጵያ ከፈላ ባሃል። እቲ ድነጥፍክሉ ዘለኹ ዓውዲ ድማ ኣብ ዓውዲ ኦንኮሎጂን ሂሞቶሎጂን፣ እዚ ከዓ ናይ ካንሰርን ናይ ደም ሕማማትን ስፔሻሊስት እየ ማለት እዩ። ድሕረ ባይታይ ኣብ ሜዲካል ስኩል ኣብ ኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ ወዲአ ድሕሪኡ እቲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ኣብ ኢንዲያና ወዲአ እቲ ናይ ኦንኮሎጂ ን ሂሞቶሎጂ ድማ ኣብ ፒትስበርግ ፔንሲልቫኒያ ንተወሳኺ 3 ዓመት ወዲአ ካብኡ ኣብ 2014 እቲ ሕጂ ከም ሞያ ሒዘ ዝሰርሓሉ ስራሕ ኣብ ኣትላንታ የ ዘለኹ በዓል ሓደርን ኣቦ 4 ቆልዑትን እየ። እዚ መስል ሕፅር ዝበለ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ኣስፋሕ ኣቢለ ድሕረ ባይታይ መን ምዃነይ ክገልፀሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ንመበገስ እዚኣያታ ናተይ ሞያ ልዕሊ ኩሉ ግን ሰብ የ ኤርትራዊ ኸ። ስለዚ ብኡ መጠን እቲ ኩሉ ነገር ኣብ ሂወት ክሰርሖ ዝደሊ ነገራት በዞም ክልተ ነገር በቲ ሰብኣውነትን በቲ ኤርትራዊ ክቡር መንነትን የድሕዞም ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ ከዓ ነዚ ቅዱስ ስራሕ ንሰብ ከላለ ዳሃብካ ንዕድል ኣዝየ የመስግነካ።
ሕራይ ዶክተር ኣሮን ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ሰሓበ መድረክ ጌርካ ነርካ ግን እስከ ብሓፂሩ ብዛዕባ ሓበን ኤረ ኣበጋግስኡን ሎማዓንቲ ዝነበረ ሓፈሻዊ ሃዋህውን ሓፅር ኣቢልካ
ራይ ንዩ ተወልደ መጀመርታ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ከመስግነካ ደሊ ከምቲ ተባህለ ሓበን ኤሪ ኣዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ሓደ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ኣብ ስቴት ኦፍ ጆርጂያ ረጅስተር ኮይኑ ኣብ ናይ ኣይርስ ታክስ ኮድ ዘለዎ ማሕበር እዩ። ቀንዲ ናይዚ ማሕበር ዓላማ ድማ ነቶም ኣብ ሃገርና ዘለዉ ማሕበር ስንኩላን ብሰለስተ ሓደ ናይ ገንዘባዊ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ካልኣይ ናይ ማቴርያል ሓገዝ ሳልሳይ ድማ ናይ ሞያዊ ሓገዝ ንምግባር ዝተበገሰ ማሕበር እዩ። ኣበጋገሳ ናይዚ ማሕበር ክንዛረብ ተ ኮይና ካብ ጀመርቲ ወይ ናይዚ ማሕበር መስረቲ ኣባላት ምስ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ብዝገበርዎ ርክብ እቲ ማሕበር ዘለዎ ብድሆታትን ካብ ደገ ክርከቡ ዝኽእሉ ሓገዛትን ዝተገብረ ዝርርብ ዝተጀመረ ማሕበር እዩ። ስለዚ መበቀሉ እቲ ሓሳብ ብስሩ ካብቲ ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ዝተበገሰ እዩ። ንሕና ድማ ከም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘለና ሰብ ሞያ መጠን ነዚ ማሕበር እዚ በቲ ሰለስተ ተባህለ ዕላማታት ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ብዝብል ዓላማ ተበጊሱ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 3/2023 እቲ ፈላሚ ኣኼብኡ ኣብ ኣትላንታ ገይሩ ነይሩ። እቲ ማሕበር ዕውድ ዝኾነ ኣኼባ ገይሩ ኣብ ዝተሓለፈ 2023 ናይ 47,000 ገንዘባዊ ሓገዝ ነቲ ማሕበር ክገብር ክኢሉ ሕጂ ኣብዚ 2024 ማሕበርና ኣብ ኩሉ ሰሜን ኣሜሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ጨንፈራት መስሪቱ ነቲ ብራእይ ተቐሚጡ ዘሎ ዕላማታት ናብ ግህዶ ዝገብረሉ ዓመት ንምስግጋር ከም መዝለሊ ባይታ ንብገሰሉ ዘለና ዓመት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ድማ ኣብዚ ኣብ ዲኤምቪ ኣብ ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ዘሎ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ነዚ ቅዱስ ተግባር ተኻፋሊ ኮይኑ ነቲ ስራሕ ዕውት ንክገብር ብዝብል ሓሳብ ሎም መዓልቲ ወርሒ 4/13/24 ኣብዚ ኣብ ኢሲሲ ተኣኪብና ኣምሲና ኣዝዩ ዕውት ዝኾነ ስራሕ ደስ ዝብል ሃዋህ ኣምሲና ኣለና። እዚ ድማ ዓብዪ ድርኺት ነቲ ማሕበር እዩ ነዚ ድመፅእ ዘሎ ዓመት ኣብቲ ካልእ ከተማታት ንገብሮ ስራሕ ድማ ብኡ መጠን ዕውት ኮይኑ ክቕፅል ከም ዝኾነ እሙንተናይ። ስለዚ ኩሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዘሎ ኤርትራዊ ብኤርትራውነቱ ዝግደስን ዝሕበንን ኣብ ልዕሊ ስዋኣቱን ስንኩላትን ክብሪ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ነዚ ሰናይ ጉዳይ ሰሚዑ ተሳታፊ ኮይኑ ናይዚ ቅዱስ ዕላማ ፀጋ ክካፈል ዕድሜና እዩ። ስለዚ ኣብ ሓበን ኤሪ ኦርግ እቲ ዌብሳይት ናትና ኣብኡ ከድካ ብኣባልነት ደረጃ እዩ ትደዓበየ ነገር ንሓተ ዘለና። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኮሚትመንት ገይሩ ንወርሒ በቲ ድወሓደ 15 ቅርሺ ንወርሒ ክሳብ 100 ቅርሺ ከምኡ ውን ታክሲ ዲዳክተብል ዝኾነ ኮንትሪቢሽን ወይ ከዓ ሓገዝ እናገበረ ነዚ ማሕበር እዚ ከደንፍዖን እቲ ኣብ ሃገርና ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ሓደ ዓብዪ ድርኺት ክንፈጥረሉ ናይ ኩላትና ተስፋ እዩ። ስለዚ እዞም ምእንቲ ሃገር ምእንቲ መንነት ምእንቲ ክብሪ ኣነን ንስኻትኩም ኩላትና ኤርትራውያንን ኤርትራውያን ኢልና ክንሕበን ኢሎም እቲ ኣካሎም ጎዲሎም እሞ ምስቲ ዘለዎም ኣካል ምጉዳል ቃንዛን ከዓኒ ምእንቲ ሃገር ስጋ ሕጂ ብኩርዓት ዝኸዱ ዘለዎ ሰባት ንሕና ድማ ከም መርኣያ ፍቅርናን ክብርናን ንዓቶም መጀመርታ ክንዝክሮም ኣብ ልዕሊ ድማ ነቲ ዘለዎም ሓደሓደ ነገራት ክንሽፍን ክኢልና መንፈሳዊ ዕግበት ክንረክብ ተበጊስና ዘለና ማሕበር ኢና እሞ በዚ መጠን ዝሪኢኹም ኩልኹም ኤርትራውያን ክትሳተፉ ዕድሜና እዩ። ስለዚ ሎሚ ዓመት ዓብ ስራሕ ክንሰርሕ ተስፋናን ትምኒትናን እዩ ዘብል ድኽእል
ዶክተር ኣሮን እጂ ብዙሕ ዘብ ዶክተር ኣሮን ሕጂ ከም ሰብ ክፅበት ዝኽእል ሕቶ እንታይ እዩ? እቲ ግልፅነት እዩ። እዚ ዝኾነ ዝወፅእ ገንዘብ እዞም ስንኩላን ዝበልካዮም ብትክክል ከም ዝጥቀምሉ ወይ ከም ዝበፅሖም ኣብ ምግባር እንታይ ዓይነት ኣገባብ ዝጥቀሙ?
እዚኣ ኣዝያ ፅበቕቲ ሕቶ እያ። መጀመርታ እቲ ሓበን ኤር ክምስረት ከሎ ቀጥታ ምስቲ ማሕበር ስንኩላ ናብ ኤርትራ ማሕበር ስንኩላ ናብ ኤርትራ ኣብ 1993 ከም ነፃ ማሕበር ኮይኑ ተመስሪቱ ካብ መንግስቲ ዝግበረሉ ድጎማን ካብ ኣብ ደገ ዘለዉ ጉዱሳት ኤርትራውያን ዝግበረሉ ሓገዝን ክቕፅል ዝፀንሐ ማሕበር እዩ። ስለዚ ንሕና ብቐጥታ እቲ ንገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ፣ ናይ ማተርያል ሓገዝ፣ ናይ ፕሮፌሽናል ሓገዝ ይኹን ምስቲ ማሕበር ዳይረክት ሊንክ ፈጢርና ኣለና። ስለዚ ከምቲ ድበልኩካ ኣብ ዝተሓለፈ ዓመት እቲ ቀዳማይ እብሪ 26 ሰደድናዮ ኣብ ወርሒ 5 ኣብ ነቲ ማሕበር ብቐጥታ ብወኪል ናቲ ማሕበር ኣቢልና ይድናዮም። ኣብ ወርሒ 1/24 ድማ ኣነ ምስ ብፆተይ ናይ ሕክምና ሰብሞያ ኣብ ኤርትራ ተረኺብና ነርና ትዲ ተረፈ 27,000 ድማ ብቐጥታ ነቲ ማሕበር ኣብቲ ናቶም ሕሳብ ይእቲና።
ተመልከትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ብምክንያት ሰዓትና ኣብዚ ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና። ይኹን እምበር ምስ ተረባሕትን ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ኣብቲ ንምስቲ መተኣኻኸቢ ማሕበር ወይ ድማ ምስቲ ማሕበር ዝራኸቡ ዝተገብረሎም ቃለ መሕተት ወሲኹ ሙሉእ ትሕሶ ናይዚ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ሱዳን ዳርፉር ስጋብ 300,000 ሰባት ዝቐተለ ፅንተታዊ ህልቂት ኣብ ከተማ ኤልፋሽር ይፍፀም ብዘሎ መጥቃዕቲ ንኸይድገም ስግኣት ኣሎ ይብላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንሕቡራት ሃገራት ሌንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። ኣምባሳደር ግሪንፊልድ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝበልኦ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ኤልፋሻር ኣብ ጫፍ ሰፊሕ ሕልቂት በፂሑ ዘሎ ቅልውላው ንምዝታይ ተኣኪቡ ኢለን።
This is not conjecture. This is the grim reality facing millions of people in Al-Fashir in North Darfur.
እዚ ግምት ኣይኮነን። ኣብ ሰሜን ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ኤልፋሻር ብሚልዮናት ዝቆፀሩ ሰባት ዘጋጥሞም ዘሎ ዘሕዝን ፍጻሜ እዩ። ድሮ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ማለት እውን RSF መሻርክቱ ምልሻታትን ካብ ኤልፋሻር ናብ ኣንፈት ምዕራብ ኣብ ዝርከባ ብዙሓት ዓድታት ከቢድ ዕንወት መፈፀሞም ተኣማኒ ጸብጻብ ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ታሪክ ኣብ ዳርፉር ብዝኸፍአ ኣገባብ ንገዛእ ርእሱ ይደግም ኣሎ። ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ልዕሊ ኤልፋሻር ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ናይ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ክኸውን እዩ ኢለን።
It would put 500,000 internally displaced persons at risk.
ንሓሙሽተ ሚእቲ ሽሕ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ካብ መላእ ዳርፉር መዕቆቢ ኸናዲ ናብኡ ዝኣተወ እውን ኣለው። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ንኤልፋሻር ከም ገዝኦም ዝርእዋ 2,000,000 ሱዳናውያን እውን ኣለው እየን ዝበላ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ኣዝዩ መደነቕ ዝኾነ ቅልውላው ይፍጠር ኣሎ። ተወሳኺ ሞት ዕንወትን ስቓይን ከየስዕበ ከሎ ነዘን ስዕበ ሓሙሽተ ነገራት ቀልጢፍካ ምፍጻም የድሊ ኢለን። እቲ ሓደ RSF ኣብ ኤልፋሻር ዝገብሮ ኸበባን ምህናፅ ወተሃደራዊ ሓይልታት ከብቅዕን ኣብ ልዕሊ እታ ኸተማ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ካብ ምሕናይ ክቑጠብ ኣለዎ። ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ወገናት ነዚ ንምንካይ ህፁፅ ህጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ክገብሮ ድሮ ጸዊዕ እኳ እንተነበረ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን። ሕድሕድ ኣባል ሃገር ድምፃ ኸተስምዕ ኣለዋ። ሙሉእ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ክዛረብ ኣለዎ። ካልኣይ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዕጡቓት ተዋሳእቲ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ከኽብሩን ድሕንነት ሲቪላውያን ክሕልውን ኣለዎም። ሳልሳይ ኩለን ዞባዊ ሓይልታት ብመሰረት እገዳ ኣፅዋር ሕቡራት ሃገራት ንኽልቲኦም ወገናት ኣፅዋር ምሃብ ደው ከብላ ኣለወን። ራብዓይ ኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ናብ ቀጥታዊ ዘተ ኸኣት ኣለዎም፣ ምክንያቱ እዚ ግጭት ኣብ ዓውደ ውግእ ዝፍታሕ ብዘይ ምዃኑ። ኣብ መወዳእታ ኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ብዘይ ዕንቅፋት ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽህሉ ከፍቅዱ ይግባእ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሱዳን 5,000,000 ህዝቢ ኣብ ኣፍ ደገ ጥሜት ይርከብ። ብዓሰርታት ሚልዮን ዝቕፀሩ ሰባት ድማ ሓገዝ ክበጽሐሎም ብሃንቀውታት ዝጽበዩ እዮም። ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ህዝቢ ሱዳን ኣብዚ ናይ ሓደጋ ህሞት ኮይኑ ንኹላህና ይጽበይ ኣሎ ኢለን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ
ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎም ፈንወና ኣብዛዚምና ኣለና ስለትምክታልኩም ኣዝና ኢና ንመስገን ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ